қалампырдан кепрамыз. Италияның Dolce & Gabbana мода үйе жүрі елден бошлап, өз коллекцияларда хайволларының мойнасыдан файдаланмайды. Біз хайволларының мойнасыдан файдаланыш мүмкін болмаген, янада барқарор келечекке интіламыз дейілген Dolce & Gabbana байонотыды. Шу білен бірге Dolce & Gabbana мойначылар ва бошқа мойна мұтақасыслары өз ішлеріні йоқатмасликларына вада қылмақты. Уларның махорады эко-мойнали мақсулатлар ішлеп чықарыш үшін файдалы болады. Малумат орнады. Armani, Gucci, Prada, Versace ва бошқа мода уйлары хайволарның мойнасыдан файдаланыштан воз кечкен. Өткен елін декабр ойда Elle журналы Эң ерек мода нашырлардан бірінші болып өзінің фотосессияларда мойнадан файдаланмаслығы нашырындек мойнали киімлеріні реклама қылышына тоқтатшына елон қылгенді. Мавзу Застан Батафсыл малумат қалампыр ұз сайтыда.